Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Ačkoliv Západ žije ve strachu z teroru, nejvíce útoků a nejvíce obětí mají Irák, Afghánistán a Pákistán. Mimořádně úspěšný film o americkém ostřelovači z Iráku čeří americké veřejné mínění.
Z východoněmeckého města Görlitz se stala filmová metropole, což možná potvrdí další Oscar pro film natočený v tamních kulisách.
Na ruskou roli při osvobození Osvětimi nelze zapomínat, stejně jako na ruskou slepotu vůči antisemitismu.
Svět ve 20 minutách.
Když odsuzoval útok na redakci Charlie Hebdo pařížský imám Hassine Chalgoumi, v emotivním vystoupení označil zastřelené karikaturisty za mučedníky. Krátce na to však prohlásil, že oběťmi terorismu jsou z 95% muslimové. Lze této statistice důvěřovat, ptá se server BBC News. K podobnému závěru každopádně dospělo už v roce 2011 americké vládní Národní středisko boje proti terorismu. Podle jeho údajů v letech 2006 až 2011 představovali vyznavači islámu 82 až 97% všech obětí teroristických útoků.
Zpráva však neuváděla, jakou metodou ověřovali její autoři náboženství zabitých. Úřad navíc přestal podobné dokumenty publikovat, takže odpověď na nejasnosti z této adresy téměř jistě nepřijde. Jiný americký tým při univerzitě v Marylandu naštěstí pokračuje ve statistikách, ale ani jeho globální databáze terorismu nezjišťuje víru zavražděných. Podle ředitelky databáze Erin Millerové by to bylo příliš komplikované, píše BBC.
Většina statistik se totiž vytváří z agenturních a novinových zpráv a ty se religiozitě obětí nevěnují. V globální databázi terorismu dokonce chybí u poloviny útoků pachatelé. Přesto může Millerová s jistotou doložit, že v letech 2004 až 2013 se téměř polovina teroristických útoků na zeměkouli odehrála v Iráku, Afghánistánu a Pákistánu, což jsou jednoznačně muslimské země. Těch 95% muslimských obětí se mi sice nezdá, ale skutečné číslo nebude zas tak daleko. Je pravda, že extrémní koncentraci teroru registrujeme hlavně v muslimských zemích, dodává Millerová.
Globální databáze terorismu definuje teroristický útok jako nelegální užití síly nestátní skupinou, která chce touto cestou dosáhnout politických, ekonomických nebo náboženských cílů, a to cestou zastrašování a vydírání. Podle BBC se při první zmínce o terorismu na Západě lidem vybaví 11. září, útoky na příměstské vlaky v Madridu či na metro v Londýně, nebo nejnověji Charlie Hebdo. Počet obětí útoků ve Francii, Británii, Španělsku a Spojených státech je však ve srovnání s mezinárodními měřítky velmi nízký.
Ve sledovaném období 2004 až 2013 zažila Británie 400 teroristických útoků, z nichž drtivá většina připadla na severní Irsko a obešla se bez smrtelných zranění. Spojené státy čelily víc než 130 útokům s méně než 20 oběťmi. Francie zažila necelých 50 útoků. Pro srovnání, v Iráku jich bylo 12 tisíc a vyžádali si životy 38 tisíc lidí. V Afghánistánu bylo 6 tisíc útoků s téměř 14 tisíci zabitými. V Pákistánu o 1000 útoků víc a přibližně stejný počet obětí. Na dalších místech pochmurného žebříčku se nacházejí v pořadí Indie, Nigérie, Somálsko, Jemen, Sýrie, Srí Lanka a Thajsko. Žádná ze západních zemí zde nefiguruje.
Erin Millerová doporučuje, aby se statistika náboženství útočníků i obětí nepořizovala. Jednak je velmi obtížné pořídit správná data a pak se nabízí nebezpečné pokušení začít zjišťovat, které náboženství je nejnásilnější. Výsledkem by mohlo být velmi zkreslující zjednodušení, varuje šéfka databáze. Podle ní souvisejí teroristické útoky především s geopolitickými problémy a i když k nim náboženství samozřejmě patří, nelze jej redukovat na jediné vysvětlení agrese, končí BBC.
Svět ve 20 minutách.
Nejpopulárnější filmovou premiérou se minulý pátek stal ve Spojených státech americký Sniper. Ačkoliv představitel Chrise Kyla Bradley Cooper trvá v rozhovorech na tom, že se film režiséra Clinta Eastwooda nechce nijak míchat do politiky, ze snímku o nejúspěšnějším americkém ostřelovači už politikum je, míní list Washington Times.
Skutečný Chris Kyle se nedožil ani 40. Ačkoliv v Iráku zastřelil 160 lidí, neoficiálně možná až 255, a přežil dvoje postřelení a 4 exploze, osudným se mu stal přítel. 25-letý veterán trpící posttraumatickou stresovou poruchou zabil snajpra v Texasu na střelnici. Než k tomu došlo, stihl Kyle vydat memoárový bestseller a vydělat miliony.
A vydělává i film o něm. Jen za víkend si připsal rekordních 105 milionů dolarů. Konzervativci snímek chválí, co by nejčistší ukázku amerického vlastenectví. Liberálové naopak film cupují na kusy, protože Kyle neskrýval, jaké potěšení mu střelba na vzdálené cíle činí. Problematické byly i legendy, které o sobě snajper sám šířil, ale nikdy se je nepovedlo ověřit. Prý zabil dva texaské zloděje, když mu kradli dodávku. Po hurikánu Katrina údajně v New Orleansu usmrtil 30 rabujících gangstrů.
Každý, kdo upozorní na mezery ve vyprávění a zapochybuje o jeho pravdivosti, tak činí na vlastní nebezpečí, upozorňují Washington Times. Své o tom ví žurnalistka Raja Chaliková, která minulý týden v sérii tweetů označila knižní předlohu filmu za esenci barbarského zla. Co jiného si mám myslet nad větami, že zabíjení Iráčanů byla opravdová zábava, zlobila se novinářka. Prakticky obratem jí začaly chodit výhrušky smrti, výzvy ke spáchání sebevraždy, až nakonec svůj twitterový účet deaktivovala.
V sobotu se do snímku pustil i herec Seth Rogen, který právě přestál jednu bouři se stažením a obnovením premiéry filmu Interview o atentátu na Kim Jong-una. Ten řekl, že mu film připomíná nacistický propagandistický snímek z hanebných panchartů Quentina Tarantina. Snesla se na něj ale taková kritika, že záhy svůj postoj korigoval a veřejně řekl, že film je jinak velmi dobrý. Do kritiky se zamíchal také kontroverzní dokumentarista Michael Moore. Ten napsal, že mu za druhé světové války zabil strýce německý ostřelovač. Vždycky nás učili, že snajpři jsou největší zbabělci. Žádní hrdinové, jen se skrývají a zabíjejí lidi ze zadu. Doufám, že většina Američanů je nepovažuje za hrdiny, zvláště tento týden, kdy si připomínáme narozeniny muže zabitého v Memphisu, také kulkou zákeřného střelce, řekl v narážce na Martina Luthera Kinga. Reagovala také Sarah Palinová, která rozlobeně napadla hollywoodské levičáky za to, že plivají na hroby bojovníků za svobodu a nejsou hodni hrdinům Kylova formátu ani vyleštit Kanady.
Tato mediální přestřelka zapadá do kontextu dlouhé a nekončící války dvou amerických kultur, připomínají Washington Times. Ta se dnes točí zejména okolo kontroly střelných zbraní a hodnocení války v Iráku. Jakmile bylo jasné, že budou kina vyprodána, konzervativci začali stavět pomyslné barikády proti liberálům, jejichž útoky na film na sebe nenechali dlouho čekat, napsal v analýze pro agenturu Bloomberg David Weigel.
Spor ale ukazuje i další velké rozdělení americké společnosti. Dramaticky klesající počty Američanů sloužících v ozbrojených složkách prohlubují propast mezi většinovou společností a veterány. Zatímco za druhé světové války prošlo vojenskou službou 12% amerických mužů, dnes to není ani 0,5%. Vojenský analytik Thomas Ricks navíc většinu z nich označuje za příslušníky společensky izolované ultrakonzervativní frakce, kterou ostatní Američané spíše pohrdají. Filmy jako Americký snajper toto nedorozumění prohlubují, poznamenává v komentáři deník New York Times. Zatímco pro konzervativní Američany je Chris Kyle nekritizovatelný, zbytek Spojených států si o něm nemyslí nic dobrého.
Největší nebezpečí, jemuž dnes čelí americké ozbrojené síly, nepřichází zvnějšku. Skutečnou krizi představuje obrovská propast mezi americkými občany a jejich armádou, napsali v roce 2013 Carl Eikenberry a David Kennedy. Média Američanům prezentují piloty dronů, kteří z bezpečí amerických základen s chirurgickou přesností likvidují bojovníky Talibanu vzdálené mnoho tisíc kilometrů. Hollywood opakovaně dokola glorifikuje nadlidskými schopnostmi vybavené supertýmy válečných specialistů a na druhé straně se to obyčejným lidem líbí pořád méně.
Chris Kyle k těmto kontroverzím přispěl i svým chvástáním po návratu z celkem 4 misí v Iráku. Zřejmě se snažil udržovat legendu o sobě samém za každou cenu. A tak vznikla opravdu neověřitelná tvrzení o tom, kolik lidí zabil coby veterán ve Spojených státech, připouští Kyleův životopisec Michael Mooney. Po tak závratné vojenské kariéře se snažil udělat vše, aby neupadl v zapomnění, dodává autor. Místo toho je jeho legenda poškozena podezřením, že šlo také o velkého lháře, dodávají Washington Times.
Svět ve 20 minutách.
V bývalém východoněmeckém městě Görlitz čekají únorové vyhlašování filmových Oscarů s velkou netrpělivostí, píše Hollywood Reporter. Jindy spíše odtažití východní Němci dávají najevo své nadšení. Doufáme, že k nám poputuje další zlatá soška, říká Christoph Brixner, spolumajitel místní cestovní kanceláře. Řeč se točí okolo snímku Grand Hotel Budapešť, který se prodral mezi 9 nominovaných filmů. Hlavní roli v něm nehraje žádný hotel, nýbrž Görlitz Warenhaus, mohutný secesní obchodní dům z roku 1913, stojící ve středu města.
Görlitz sice leží na hranicích s Polskem, téměř 100 kilometrů východně od Drážďan, ale v posledních letech tam vzniklo tolik filmů, až se k nemalé radosti obyvatel uchytila přezdívka Görliwood. Myslím, že je to zábavné, říká 42-letý Brixner a se samozřejmostí hollywoodského insidera říká, Kate byla naší první Oscarovou šampionkou.
Na mysli má Kate Winsletovou, která vyhrála hlavní cenu v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli, a to za snímek Předčítač z roku 2009. V Görlitz se natáčeli i Tarantinovi Hanebný pancharti a Clooneyho Památkáři. Město totiž vyvázlo z druhé světové války téměř neporušeno a pyšní se 3,5 tisíce historickými budovami od gotiky přes renesanci baroko až po secesi. Po sjednocení Německa bylo nákladně obnoveno, ale protože trojúhelník mezi Žitavou, Budyšinem a Görlitz je v Německu nejvylidněnější a nejhůře strukturálně postižený, mnohé budovy zůstávají prázdné.
Růžovou a purpurovou fasádu Grand Hotelu Budapešť sice ve filmu obstarává model, ale interiéry se natáčely ve skutečné budově. Než si její režisér Wes Anderson všiml, hrozila budově demolice. Teď se naopak plánuje znovu otevření obchodního centra. Jak jsem ten dům viděl, bylo mi jasné, že je to pravé, řekl Hollywood Reporteru producent Jeremy Dawson. Budova měla ten pravý majestát i rozměry, úchvatnou výšku a monumentalitu, říká nadšeně. V Görlitz podle něj bylo vše, co filmový štáb potřeboval. Obrovský sál, opuštěné termální lázně a tak dál. Střižna vznikla v bývalé hospodě v suterénu radnice. Film je barokizující fantazií umístěnou do fiktivní východoevropské země nazvané Zubrovka. V roli Gustava H., coby úzkostlivého recepčního, září Ralph Fiennes. Dále hrají Tilda Swintonová, Bill Murray, Jude Law a William Defoe.
Obyvatelé Görlitz si naplno užívají přítomnosti slavných tváří a nečekaného statutu města celebrity. Jsme pyšní, že tady vzniklo tolik filmů, říká 28-letý číšník Manuel Krieger. Věhlas má ale i své nečekané nepříjemné stránky. Publicita totiž zavazuje a když majitel Görlitzer Warenhausu Winfried Stecker odmítl uspořádat v prázdné budově charitativní koncert pro uprchlíky s tím, že jde o nezvané toulavé Afričany, které by stejně jako Turky rád poslal domů, pro americké filmaře to byl šok. Jejich hotel přece symbolizoval sofistikovaný, kultivovaný předválečný svět, zničený nacionalismy a xenofobií.
Wes Anderson točil podle předlohy rakouského spisovatele Stefana Zweiga, který oslavoval staré dobré časy před nástupem dogmatických ideologií. V roce 1942 však v hluboké depresi způsobené postupem fašismu spáchal sebevraždu. Štekrovy výroky hodně lidí šokovaly a pověsti města rozhodně nepřispěly, připouští Brixner. Jako podnikatel mýval skvělou pověst, ale s tím je teď konec. I když se už omluvil, obyvatelé budou až do vyhlašování Oscarů 22. února neklidně dumat, zda případný neúspěch nebude souviset právě s xenofobní rétorikou vlastníka slavné budovy. Končí Hollywood Reporter.
Svět ve 20 minutách.
Dne 27. ledna 1945 vyšel průzkumný oddíl 107. motostřelecké divize Rudé armády ze zasněženého pásma lesů asi 70 kilometrů západně od Krakova. Vojáci se samopaly na zádech seděli na malých konících a nevěřícně zírali na to, co se před nimi zjevilo. Nejchmurnější symbol moderních dějin, vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau. Otřesení důstojníci pak povolali lékařské týmy, aby se ujali zbývajících 3 000 přeživších.
Podle britského deníku Guardian je velká škoda i ostuda, že na tryznu u příležitosti 70. výročí této události nebyl pozván ruský prezident Vladimir Putin. Přinejmenším je slušné připomenout, že SSáky donutila vyklidit Osvětim svým rychlým postupem Rudá armáda, píše List. Na druhé straně však absence šéfa Kremlu oprávněně připomíná, že právě tato kapitola v ruských dějinách druhé světové války zůstává plná rozporů a nejasností.
První tábor smrti osvobozený Sověty byl v červenci 1944 Majdanek u Lublinu. Válečný dopisovatel a vynikající romanopisec Vasilij Grossman byl s 8. gardovou armádou na místě jako první, ale přišel rozkaz, že on, židovský intelektuál, psát reportáže nebude. Úkol dostal miláček režimu Konstantin Simonov, který v obsáhlých reportážích dokázal ani jednou nezmínit, že oběťmi lágru byly v drtivé většině Židé.
Grossman zprvu nedbal na varování svého přítele Ily Ehrenburga, že v sovětské hierarchii i během války s nacisty přežívá antisemitismus. Už od roku 1943 ale registroval, že mu z článků mizí jakékoliv zmínky o židovském utrpení. Napsal stížnost hlavnímu politrukovi Rudé armády Alexandru Ščerbakovovi. Ten mu však odpověděl, že vojáci chtějí číst o Suvorovovi, zatímco on cituje Heineho a další německé básníky. A to se neodpouští. Grossman přesto společně s Ehrenburgem vstoupili do židovského antifašistického výboru, který měl dokumentovat zločiny nacismu. Netušili, jak nebezpečná je to pozice. Několik členů výboru zastřelila NKVD.
Informace o holokaustu byly od počátku cenzurovány. Například ve zprávě z Treblinky musel Grossman zatajit, že pomocnými strážemi v lágru byli Ukrajinci. Kolaborace s nepřítelem byla tabu, protože podrývala oficiální doktrínu velké vlastenecké války. S blížícím se koncem bojů byla tato nařízení pořád přísnější. Osvětim byla sice osvobozena na konci ledna, ale první zprávy o ní se dostaly ven až po květnových oslavách vítězství. Židovský antifašistický výbor se dostával stále více do rozporu s hlavní propagandistickou direktivou strany a ta zněla nedělat rozdílu mezi mrtvými. Židům byla upírána jakákoliv zvláštní kategorie utrpení. Byli jednoduše sovětskými či polskými občany. V tomto smyslu byl i Stalin popíračem holokaustu, ačkoliv jeho antisemitismus byl zcela jiné kategorie než u nacistů, míní Guardian. Rozhodně u něj nehrála velkou roli rasová nenávist, spíše se xenofobně obával vlivné nadnárodní minority.
Deník připomíná, že Putin vystoupil v Osvětimi s projevem před 10 lety a zcela jistě si nenechá ujít příležitost letos 9. května na oslavách Ruského dne vítězství, aby připomněl, že před nacismem zachránilo Evropu právě Rusko. Polsko i Pobaltí však vědí o tomto osvobození a následných 4 dekádách poroby své. Rusko žije po staletí v paranoidních obavách z obkličování a nečekaného útoku Západu a tak má letitý pocit, že okupace blízkého příhraničí je v jeho legitimním zájmu. Studená válka byla logickým důsledkem Stalinova šoku z německé invaze a následného pokusu vytvořit si obranný kordon ze sousedních zemí, připomíná Guardian. Putin je podle deníku na neštěstí jen stínem generalisima, kterého tolik obdivuje, končí List.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.